subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo talaada bisha julaayna ay ku beegan tahay shan sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirirka efmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah biliiska dalka denmark oo meesha ka saaray suurtagalnimada weerar ka dhacay magaalada copenhagen ee dalkaasi inuu ahaa mid argagixiso.
walaahi walaalo, markii aan rasaasta saacadu shantii barkii bay ahayd ee waktiga isinxeed ee european timeka, waxay nagu noqotay markii hore waxaynaan filahayn oo waxaan jirnay malaa waa rush, laakiin markaan ogaanay inay xabad tahay dareenka wuxuu noqday dareenka qof kasta oo muslim ah oo weliba soomaali ah u iman karaona oranaya taloo qofkaasi ma soomaali ba, taloo qofkaasi ma muslim ba. dareenkayga labadaasu madaxaygu aad iyo aad ugu wareegay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan mashruuc iskuul $100,000 oo dollar loogu deeqayo oo lagu hirgelinayo magaca wariye hodan naaleeye oo 3 sano ka hor lagu dilay dalka soomaaliya. qodobadaas iyo wara kale ayaad maqli doontaan, bise intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. biliiska maraykanka ayaa xiray isniintii shalay ahayd eedaysane kadib markii toogasho wadareed lagu dilay 6 qof xilli ay socotay dabaaldega maalinta xorriyadda maraykanka. weerarka ayaa ka dhacay xaafadda hodanka ee duleedka magaalada chicago, taasi oo mugdi gelisay ciiddii ugu weyneyd maalmaha wadaniyadda maraykanka. robert crimo 22 jir ayaa loo aqoonsaday inuu yahay qof eedaysan, waxaana uu noqday bartilmaameedka ugaarsiga weyn ee ka dhacay guud ahaanba magaalada highland park ee gobolka illinois, halkaas oo nin hubaysan oo saqafka sare intuu fuulay kasoo toogtay dadaadu fara badan oo u dabaaldegayay 4 July. toogashada ayaa sababtay in jawigii damaashaadku uu isku rogo mid fowda iyo jahwareer, iyadoo dadka daawanayay ay argagaxeen oo naftoodana ay halkaa kala baxsanayeen. waxaa goobta ay noqotay mid meel daadsan kuraas, buufinno oo goobta la geeyey iyo alaabo kale oo dadku ay jireen. saraakiisha gurmadka deg deg ah ayaa sheegay in tiro ku dhow 20 qof oo ay ku jiraan caruur laga daweeyey dhaawacyo rasaaseed, kuwaas oo qaarkood xaaladooda ay aad u liidatay. madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa waxa uu amar ku bixiyey in ciidamada ruushku ay sii xoojiyaan duulaankooda gobolka donbas ee bariga ukraine kadib markii ciidamada moscow ay qabsadeen magaalada istraatiijiga ahi ee laysishanka la yiraahdo. waxaana wasiirka difaaca ee ruushka sergey shoigu uu sheegay in putin kulan oo la qaatay saraakiishaasi magaalada moscow ay hadda u sheegeen in ay gacanta ku hayaan gobolka lugansk la yiraahdo ee dalkaasi ukraine, iyadoo ay jirto calaamad muujinaysa in aan la joojin doonin dagaalka iyo in ruushku uu hadda indhaha ku hayo gobolka donetsk oo dhan, ayuu putin waxa uu u sheegay wasiirkiisa difaaca sergey in ciidamada halkaasi joogta ay sii wadaan howlgalladooda. cutubyada militariga oo ay ku jiraan kooxda bariga iyo kooxda galbeedka waa inay fuliyaan, buu yiri, howlahooda si waafaqsan qorshayaashii hore ee loo ansixiyay, ayuu putin yiri. ciidamada dalkaasi ukraine ayaa isku dayaya inay iska caabiyaan duulaanka wadanka ruushku kusoo qaaday. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhegeystayaal, aan gudagalno qodobada saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo ee kale. ninkii magaalada copenhagen ee suuqa weyn ku yaalay ku dilay 3 qof ayay boliiska magaaladaasi sheegeen in uu keligiisa faldembiyeedkaasi ku kacay. boliisku waxaa kaloo ay sheegeen in aanu dadkaasi u doortay in uu dadkaasi u doortay isagoo aan aqoon ku beegsan, weerarkaasina aanu ahayn mid argagixiso. ninkan oo 22 jir una dhashay dalka denmark ayaa lagu soo oogay dacwad hordhaca oo isugu jirta dil iyo isku day dil, intuba waxaana lagu hayn doonaa cisbitaalka dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka 24 saacadood oo ay boliisku baarayaan kiiskiisa. warbixin ku saabsan arintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Markii ay dhacday dacwadii hore ee ninkan ayaa qareenkii u dooday isla sheegtay inay ogolaatay in ninkan baaritaan lagu sameeyo caafimaadkiisa maanka, kamana ay hadal dacwada lagu soo oogay. Booliska ayaa sheegay in ninkan ay ka warhayeen adeegyada caafimaadka maanka ee magaalada Copenhagen iyaga oo aan faahfaahin dheeraada bixin. Dhinaca kale, booliisku ma ay faafin sababta uu ninkani weerarka uga geystay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegta magaaladaasi. Ninkan oo markii uu weerarka geystay sitay qori nooca loo yaqaano reefalka iyo mindi ayaa isla goobta lagu qabtay, sida uu xaqiijiyay madaxa booliiska magaaladaasi Zoran Thomasen. Ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mit Frederiksen ayaa weerarka ku tilmaantay arxan darro aan caadi ahayn. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa kala ah wiil iyo gabar 17 jir ah oo labaduba ay u dhasheen Denmark, iyo nin 74 jir ahaa oo u dhashay dalka Ruushka, sida ra-iisul wasaaruhu xaqiijisay. 4 qof oo kale ayaa iyaguna weerarka toogasho oo ku dhaawacmay oo cisbitaalka la dhigay, halka 19 kalena ay waxyeelo ka soo gaadhay kadib markii ay dadkii isjiirjiireen ee isku dul dhaceen. Dalka Denmark waxa uu ka mid yahay wadamada falalka toogashadu ay ku yartahay Yurub. Weerarkii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayna waxa uu ahaa bishii Febraayo sanadkii 2015 oo wiil dhalinyaro ahi 2 qof dilay, 5 askarina dhaawacmay, kadibna isaga ay booliisku toogteen. Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Aqraf, oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degan magaalada Copenhagen kana shaqeeya laanta socdaalka ee dalkaasi, ayaa xilliga toogashadu dhacday ku sugnaa goobaan ka fogeyna meesha, waxaanu iga waramay dareenkiisu sida uu noqday markii uu rasaasta maqlay.
Walaal walaalo, markii aan rasaasta 9:15 bay ahayd ee waqtiga isbaheedeen European Timeka, dee waxay nagu noqotay markii hore waxaynaan filahayn oo waxaan jirnay malaa waa rush, laakiin markii aan ogaanay inay xabad tahay dareenkaygu wuxuu noqday dareenka qof kasta oo muslim ah oo weliba Soomaali ah uu iman kara oona oranaya, talo qofkaasi ma Soomaali ba, talo qofkaasi ma muslim ba. Dareenkaygu labadaasu madaxaygu aad iyo aad ugu wareegay. Xabadan maxay ahaday dhacday, maxay ahaday waayo, ma hal qof ba, ma dad fara badan oo kala haddii uu noqoto maxay ahaday inuu noqdo qof maxay ahaday kasoo jeeda halka anuu kasoo jeednay ah muslim, maxay ahaday maxaa kusoo gaari karaa.
Yurub marka ay dilalka noocan ahi ka dhacaan, culays ayaa muslimiinta soo fuula, iyagoo ka baqa in qofka dembigaasi geysta uu yahay muslim loona arko argagixiso, maadaama haddaba ninkani aanu ahayn muslim. Dareenku sidaas waa uu ka duwanaa. Waa kan mar kale Cabdirasaaq.
Farxaddii ugu weyneed baan qaadnay, alxamdulilah, aad iyo aad baa loo wada farxay. Dadka waxaa kasoo wada baxay naqas, maxay ahaday farxadeed baa kasoo baxay, sababtoo ah maxay ahaday 2015 waa tii maxay ahaday weerarka ugu weynaa ee meesha maxay ahaday yuhuudda lagu weeraray halkan Falastiin buu haabu ayaa la yiri, iyo markiiba waxaa lagu qaaday kiis ah maxay ahaday terrorism. Laakiin ninkan waxa weeyaan markiiba waxaana lagu yiri waxa weeyaan waa nin Danisha, maxay ahaday 3 qof ku dilay, maxaa lagaadaa maxay ahaday ilaa 4 qof oo dhaawac culus ah oo gaadsiiyey, waxaana markiiba nolo sheegana lagu yiri mental ahaan buu qofkani u xanuunsanaya.
Ninka dilka loo haysto waa magaciisa la shaacin sababo la xiriira sharciga awgeed, ayaa maxkamad hordhac ah oo ay dad badan isugu yimaadeen lagu soo oogay 3 kiis oo dil ah iyo 4 kiis oo isku day ee dil ah. Oogista dambi ee noocan ahi way ka duwan tahay dambi oogis rasmi ah, laakiin booliiska ayay siinaysaa waqti dheeraad ah oo ay kiiska ku baaraan eedeysanuhuna xabsiga ku jiro. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale barnaamij lagu taageerayo hawshii samafalka ahayd ee wada allow naxariistay hodan naaleeyo ahayd Somali Canadian ayaa waxaa hadda wada qoyskeeda iyo qaar ka mid ah asxaabteeda oo ay ku jiraan dad ajaaniba. Dugsiyo waxbarasho oo horey ay hodan qayb uga qaadatay aasaaskeeda ayaa hadda loo ururiyey lacag kor u dhaafaysa $300 Mareykanka, waa doolarka dalkaasi Kanada, ee taasi oo la sheegay in lagu beegayo 3 sano guuradii kasoo wareegtay markii la dilay hodan naaleeye oo 2019 ku geeriyootay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo. Hadda wariyaha VOA ee magaaladaasi Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa deeq naaleeye oo la dhalatay la xalistay hodan aana madaxa maamulka iyo latalinta gaarka ah ee macaamiisha bangiga bangiga America oo ah bangi gaar loo leeyahay ka wareystay arimahan ugu horeyn waxa uu wax ka weydiiyay barnaamijkan ay wadaan waxa uu ku saabsan yahay
Hussein Haji aad iyo aad u mahadsan tahay inaad nagu soo dhaweysay POA Somalia barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay honoring hodan ilaha u naxariistay her legacy and celebration of life hodan una laga qaaday saddex sano kohor July then 12 kedi waxaan koleyna buurta la dhaho Kilimanjaro oo ku taalo Tanzania in of honoring her legacy and buurtaana waxaan u koreynaa inaan fundraise ku sameyno aan shaqadii hodana laya ku sii wadno ay ku saabsan tahay educationka iyo caawitaanka caruurahena Soomaalida ah buurtaas oo ah buuraha dunida afaraad ee u dheer iyo buurta kaliya ka dhigay taagan oo u dheer iyo elevationkeedu wuxuu yahay 19,400 marka waxaan ku koreynaa buurta 15 qof 15 ka qof ee koraya oo ka wada yimi meelo kala duwan ama Mareykan California ah North Carolina South Carolina Atlanta Georgia iyo dad Canada ka yimi oo ka socda Ottawa Toronto Canada Vancouver Canada iyo qaar ka yimi UK oo kulli wada rumaysan oo wada yaqaanay hodan shaqadeedii iyo ay u shaqeynaysay community-geedii oo doonaya maanta intii la fadhiisan lahaa la ooyi lahaa inaan dhexda wada xidhanno aan buurta korno aan celebrate life-keedii aan shaqadeedii sii wadno iyo meeshii la doonaysay caruuraha Soomaaliyeed inay education helaan
waa tahay deeqa ilaa iyo hadda lacag badan ayaad ururiseen yaa idinka taageeray ururinta lacagta
Hussein waan ku faraxsanahay intan maanta lacagtan aruurinay for honoring hodan ilaha u naxariistay lacagtaas markii hore waxay ahayd original keegi inaan aruurino 320,000 maanta waxaan kula sheer garayn karnaa waxaan marinaa 340,000 maasha Allah lacagtaasna waxay ka timid qof walba oo buurta koraya honoring hodan ama reerkooda ka timi aabahood hooyadood walaalkood ama neighborkooda ama friendkooda shilin meel kale kamay iman ana gudahayaga aasa hodan analaya familygeedii and we're hoping insha allah haduu ilaahay qoro markaan buurta damayno inay lacagtaasna sii kori doonto
waa tahay yaa ka faa'iideysanaya barnaamijkan aad wadaan iyo lacagta aad ururiseen
lacagta waxaa ka faa'iideysanaya waa caruurihii soomaaliya iyo somaliland oo education ah waliba badhaamana in lacagtan waxaa loogu talagalay caruurahan reer miyiga nomadiga oo degan sool iyo sanaag somaliland laba iskuul oo waaweyn baan ka furnay honoring hodan naalaya midna la dhaho axmed saciid naalaya iskuul kalena la dhaho khadiija cabdixuseen maangare labadaa iskuul maanta waxaa laga dhisayaa laba computer labs iyo stem lab oo hodan naalaya loogu magacdarayo hodan naalaya computer labskaas technologygaas waxay caawinaysaa caruuraha reer guuraaga ah oo reer miyiga ah maantana dhibaatada ugu weyn waddankeenii haysta waxa weeyaan reer miyiga iyo reer guuraaga waxayna ka mid tahay environmental changes iyo drought-ka haddana caruurahan la barin new way of life which is still operical waxa weeyaan education what hodan was very much passionate about waxay ahayd aqoon inaan caruurahena siina weeyaan qurux inaan caruurahena tusna weeyaan and still a lot to sakarana waxay ka mid tahay ilmuhu markuu wax maqlo wuu ilaawayaa laakiin wuxuu arko wuu xasuusanayaa wuxuu taabto wuu isticmaalayaa and technologyna la keenayo caruuraha reer miyiga loo dhisayo magaceeda waxayna caawin doontaa inay wax maqlaan inay arkaan inay taabtaan ay ku korto maskaxdoodu ay bedelaan lifekooda because dunidu isma bedeliso roob la-aan wax jooga weeyaan cayda way joogtaa cunto la-aan way joogtaa laakiin only way waxa weyaan caruurteena barno say usu dabari lahaayeen dadkooda u caawin lahaayeen
ugu dambeyntii deeqa maxaad u jeedin lahayd bulshada soomaalida guud ahaan ee la socday shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay waday allahu naxariistee ee hodan naaleeye
haddaad hodan shaqadeedii taqaanay maasha allah allahu naxariistee waxa weeyaan wax allaale waxaad ka aragtay wuxuu ka sameeyey and wax aan ka sameyn karo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan educationka caruurteena waddankeenii wuxuu inuu ku dhisnaanayaa dadka yaryar dadkeenii waaweynaa iska ilow caruurahena waxay u baahan yihiin education 30-year civil war baan ku jirnay haddana waxaana haystaa the worst environmental drought baana haystaa soo maxaan ka sameyn karnaa daawo hodan cajaladaheedii markaad daawato ama ka timi koonfur أما كتم وقوي أما سوماليا أما سوماليلاند مركز عجليها دي داوتا قروح دا ودن كيني داد كيني وح أنك قبرنا ما أنتنا الشاي تمنك قفن كفوين بورتا كلمنجارو وح أنك قبرنا شقد دي منسي وضينا.
You can contribute direct ahan waxa tagi karta organization ka ku saabsan www.givetolearntogrowfoundation.com
deeqana laye oo la dhalatay Allah naxariistay hodan maaleeyo oo ku dhawaad 3 sano ka hor lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo ayay taasi ahayd waxana deeqana laye uu rimisay wariyaha VOA ee Toronto Hussein Nur Haji. Magaalada ugu weyn ee dalka Australia ee Sydney ayaa 24-kii saac la soo dhaafay waxa la sheegayaa inay ka daayeen roob xoogan oo aan kala go'ol ahayn kaas oo markaas saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan magaaladaasi oo Soomaalidu ay ka mid yihiin. Hadaba warbixin arintan la xiriirta waxa soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
General Abdul Fattah al-Burhan ayaa ku dhawaaqay in golaha qaranimada ee dalka Suudaan la kala diri doono lana
wataay dhigistayaal nagaraalayaada kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee dalka Masar Bafoon u soo laaban doonaay sida maqlaysan wariyaha VOA ee dalka Masar Hussein Saxnuni waxa uu sheegayaa hoggaamiyaha militaryga Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan inuu sheegay in la kala diri doono golaha qaranka dalkaasi isla mar ahaantaasina dib loo dhisi doono golaha sare ee ciidamada waddanka Suudaan. Waa kan Xuseen Cismaan Saxnuuni oo Qaahira jooga.
Hal Burhan ayaa ku dhawaaqay in golaha qaranimada ee dalka Suudaan la kala diri doono lana dhisi doono golaha sare ee ciidamada qalabka sida iyo ciidamada taageerada degdega ah.
Maal tashkiil xukuumadda tanfiisiya siyaasiyiin xal majlis siyaasada وتشكيل مجلس على القوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع
خطبه وجيهي جراء البرهان كحكومه دلك السودان او لغسي دايي تي في دلكاسي ايو كو شيغاي ان اسمها غولها سري عيدامد خلبك سيدا او دحي دونو ماركا لا سو ديسو حكومه اسغو كو معنيهي ان غولها سري عيدامد خلبك سيدا او لا وريغي دونو هوغانكا عيدامد عاديغا يا مسؤولين تا دفاع ايو امنيغا
يتولى القياده العليا للقوات النظاميه ويكون مسؤولا عن مهام الامن والدفاع.
جرال البرهان ايا سيدو كلا شيغاي ان عيدامد خلبك سيدا اي سي اهان دونان الى عليها فلينتا قودوبدا كاسوبخا ودا حاجود كخرانا و خونا عديهي ان اي تاغيريان كلا غوركا ديمقراطيادا يو سيدي دورشل لوغا غاري لها ودنكاسي waxaan go'aansanay inaan ogolaano in la ballaariyo qaybaha siyaasada ay ka qaybgalaya soo dhisida dawlad taya leh oo ku dhisan wada hadal ayuu hadalkiisa raaciyay jeneraal Cabdul Fattah al-Burhan oo shacabkiisa kala hadlayay TV-ga dalka Suudaan
hatta nusim jami'an fi wusul al-hiwar ila ghayatuhu.
البرهان كدلك السودان أي موجي يسيدو أغودة غنيها يتاقيري دا إسبدل كدمقراطيقة إلا لنتا من نمضة يحسلوني دا السودان إساقو أغو باقي دالين يرادا دلك السودان إني أوهو غان سمان نبادا سي أي أغو ليستان إسبدل كدمقراطيقة أي صعدا
أدعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية.
أريمان أي إيمان أي حلي سغال خف أريد أي كو غيريو ديانا ديبد بحيو ربشادة وطا وكاد عي سودان مالميه أغو دنبيي كدي مكي أي سكو دعانا عيدا مدى أمنيه أي ديبد بحياشا دلك السودان أي غالي قلالاسو سياسة ديد إيو ميد أمني تاني مركي عيدا مدى قلب كسيدا أي دالك أسي أي كلا ديريانا كوما دي رايد كاهايد إسلامر كاسين أي ودن ككسو روغيانا حالة دقدقا بشي أكتوبر أي سنت كي هوري. Hoggaanka ciidamada militaryga Suudaan ayaa mar dambe oo sanadkan ayaa ku dhawaaqay in ay ka laabteen xaaladda degdegga ah ee waddanka ay ku soo rogeen isla markaasina diyaar ay u yihiin wadahadal siyaasadeed sidii dib loogu soo celin lahaa Suudaan dawlad madani ah oo dimuqraadi ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
saxnaan aad buu maaseen dhigaysiyaal markan Sydney oo aadnu sida aad horeba u maqleysheen magaalada ugu weyn ee waddanka Australia ee Sydney 24 saac la soo dhaafay waxa ka daayay roobab xoogan oo kala joogs lahayn kuwaas oo ka dhashay daadad xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan magaaladaasi magaalada waxa ku dhaqan Soomaaliya oo fara badan sida arintan ay u saameysay waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee dalkaasi Australia Ibrahim Umar Bafo
Roobkan lixaadka leh ee ka horay gobolka New South Wales ayaa reebay daadad waaweyn oo sababay in xaafadaha qaar uu qoysas badan ay guryahooda biyo uga galeen waxana daadadkaasi ay ku fideen magaalooyinka sida magaalada weyn ee Sydney ee udubdhaxaadka u ah ganacsiga guud ee dalka Australia waxana la filayaa in roobkan ay sii da'aan maalmaha soo aadan sida ay sheegtay waaxda saadaasha hawada haddaba magaalada Sydney oo ay ku nool yihiin Soomaali badan sidee buu u saameeyey roobabkan iyo daadadka waxaa iga waramaya Cabdiraxiin Cali Xasan oo loo yaqaan qasaaye
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiraxiin Cali Xasan waxaan deganahay magaalada Sydney ee dalka Australia roobabka hadda waxay noo bilaawdeen maalintii Jimcihii ilaa hadda way da'ayaan ilaa 24 da'ayaan waa roobab aad iyo aad macnaha mihigaan oo xoog badan leh saameyn badan ayay ku yeesheen isku socodka magaalada Sydney xaafada waxaa jira xataa mar walba markuu roobsan u do'o laga barakaco dad badan ayaa xaafadoodii ka tegay oo qolooyinkan gurmadka degdega ah ay macnaha ay meelo dejiyeen ilaa 200 qof ilaa hadda la sheegay in macnaha xaafada laga kaxay oo guryo ku meel gaar ah la dejiyey wadooyin badan waaweyn waxaa galeen biyo sida westiga south westiga magaalada Sydney iyo meelo kale ayaa macnaha blue mountain area oo ayagana webi yaryar ay maraan ayagana fatahaad yar ayaa ka jiro marka saameyn saameyn badan ayay macnaha ku reebtay dadka degan magaalada Sydney soo socodka iyo shaqada
Soomaalidu badankood waa dad ka shaqeysta dhanka gaadiidka laakiin mar haddii ay xirmeen wadooyinkii qaar waxaa hakad galay shaqooyinkoodii sida uu mar kale sharxayo Cabdiraxiin
walaa Soomaalida intooda badan saameyn badan ayuu ku yeeshay waayo waxay wadaan Uber ama waa taxi ayay wadaan marka waad garanaysaa dad macnaha maanta oo dhan baabuurka ku dhex wada magaalada oo roob badan ka da'ay wadooyin badan xirxiran traffic-gii sida hore uu ka badan yahay marka Soomaalida aad iyo aad inkastoo aan barakacan ku jirin laakiin Soomaalida saameyn ayuu ku yeeshay macnaha roobka ka da'ay magaalada Sydney afarti maalin la soo dhaafay
xaafado badan ayaa laga qaxay oo dadku ay ka barakaceen daadadka awgii Cabdiraxiin ayaan weydiiyey xaafadaha Soomaalidu ku badan tahay inuu gaaray daadadkaasi
xaafado badan laga qaxay inta badan eriidaas marwalba way ka dhacdaa marka rufado anaga nasiib waxaan deganahay meelo ka fog meelaha daadadku ay qaadaan ay biyaha fariistaan marka waa arrin soo noqnoqotay laakiin weyla tacaalaano macnaha waxay ka qaban karaan qolooyinkan gurmadka degdega ah gobolka New South Wales ayaa howlo badan ka qabtay dadka waa loo digaa inay meesha ay isaga tagaan ama ay macnaha ka fogaadaan eriyadaas marka howshu waa iska adag tahay laakiin dadka waa iskala qabsadeen oo meeshay degan yihiin markii daadimada laga kaxeeya oo meelaha la dejiyo kumeel gaar ah oo macnaha markii dee roobka dhammaadaan ah xaafadooda dhistaan meeshooda ayay kulataan waa arrin soo noqnoqotay waa runtaa waa
ilaa iyo hadda lama sheegin khasaaro nafeed oo sababay daadadkan sida qasaayo uu ka waramayo
maya anigu hadda ma maqal oo masaakiin dhegeysanaya idaacadaha dadka barakacay oo meel la dejinayo oo boqolaal waa la sheegay laakiin weli lama sheegin dad macnaha daadka u qaaday ama ku dhintay ilaa hadda aniga ma maqal wariic kartaa laakiin masaakiin ma kala dhegeysan waxaas kama maqal
ma ahan markii ugu horeysay ee gobolka New South Wales musiibadan oo kale ay ka dhacdo dhowr bilood ka hor ayaa sidan oo kale daadadku ay sababeen dhimasho iyo khasaaro maal Ibrahim Umar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
waa tahay baafe aad buu maxsan dhegeystayaal aan idin dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka bliiskan breakinka ayaa xiray isniintii shalay edaysane kadib markii toogasho wadareed lagu dilay 6 qof xilli ay socotay dabaaldega maalinta xoriyadda breakinka weerarkaas ayaa ka dhacay xaafadda hoodanka ee duleedka magaalada Chicago taasi oo mugdi gelisay ciidii ugu weynayd maalmaha wadaniyada breakinka Robert Crimo oo 22 jir ah ayaa loo aqoonsaday inuu yahay qof lagu eedeynayo weerarkaasi wuxuuna noqday bartilmaameedka ugaarsiga weyn ee ka dhacay gudahama magaalada Highland Park ee gobolka Illinois halkaasoo nin hubeysan intuu saqafka sare fuulay ku toogtay dad aad u fara badan oo u dabaaldegayay 4 July oo ah markii xurimada Mareykanka ay qaateen warkii dunida dhegeystayaal ayaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka gabagabadeeda ayaanu ku sii saqaynaa مركن دينعي هساجا نجلعينا وحن ننسو قبانيا فنانا دا حبيبة حسن توحو حسن توحو أي كل قينا سهسا سوى وحين جب جبوا هدي دعدي النساك يا عالم كان جوا جمال إحنا عثمان يدلس عسينا يدي استيلة يكود يبرق الدور نمو وحنتكلت فيها تان هذا كل مدونا مركلنا بتجليه.